Радио К2. Избори
за български парламент и
избори за членове на Европейския парламент от Република България
2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря Костадин Костадинов, кандидат за 50-тото Народно събрание и Европейския парламент.
Беновска пита.
И така, днес е 1 юни 2024 година, остават 8 дни до изборите за 50-то Народно събрание и Европейски парламент. С огромни очаквания искам да задам за пореден път въпроса на Беновска пита Радио К2. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Тук е лидерът на Възраждане и кандидат за народен представител и за Европейски парламент Костадин Костадинов. Добре дошъл.
Добре заварли.
Костадин Костадинов, говори се, че станете втора партия.
Ние винаги се борим за първото място. Не знам какво се говори. Аз
даже бих се коригирала. Говори се, че може да станете първа партия. Партия, подчертавам, не, защото ГЕРБ и СДС са коалиция. Те могат да имат по-висок резултат от вас, но вие кандидатствате еднолично. Е, ако станете?
Ако станем, управляваме. Това е целта на всяка една партия, в крайна сметка, нали?
Чакайте, да иска властта. Ако ГЕРБ спечелите изборите, а вие сте след тях по резултат, какво правите?
Има два варианта. Единият вариант е ГЕРБ да се опита да направят самостоятелно правителство. Ако не успеят да направят правителство, тогава втория мандат отива в втората политическа сила. Тогава ние сме готови с кабинет. Ще поканим на разговори всички останали политически сили без ДПС, защото ДПС не е политическа партия, това е етнополитическа мафия. Това е организирана престъпна група. Това е пета колона на Турция и политически тумор, който трябва да бъде изрязан. С другите партии ще разговаряме, но ще разговаряме при нашите условия, които са пет. И те са ясни и категорични. На първо място, провеждане на референдум за запазване на българския лев. На второ място, провеждане на референдум за членство на България в НАТО, тъй като НАТО представлява заплаха за българската национална сигурност. На трето място, прекратяване на санкциите срещу Руската федерация и създаване на специален компенсаторен фонд, който да гарантира обезщетяване на българските предприемачи за щетите, които са претърпяли в резултат на санкциите, които бяха наложени въпреки волята на България. На четвърто място, прекратяване на въоръжената помощ за Украина и гарантиране, че български войски няма да бъдат изпращани в Украина, какъвто натиск в момента съществува. И на пето място, създаване на преговорен екип от всички политически партии, който да предоговори условията за членство на България в Европейския съюз.
Защо тогава отказвате да отидете на извънредно заседание, което ППДБ и БСП по сходни теми поискаха да се състои другата седмица?
Защото това е гавра. Гавра с институцията Народно събрание. Защото Народното събрание в момента се използва за една нечистоплътна предизборна кампания от политически трупове, каквито представляват ППДБ, които няма как по друг начин да отвлекат вниманието от непрекъснато излъщите в публичното пространство, разкрития за тяхната престъпна същност. Още повече, че самото 49-то Народно събрание е тотално компрометирано до такава степен, че то може да представлява единствено и само някой даже от депутатите вътре, които са, но не и българския народ. Ако сега излезем и питаме българските граждани дали искат да заседава българско Народно събрание, аз съм уверен в това, че 95% от тях няма да знаят, че то дори може да заседава в момента, макар че с промените в Конституцията вече има това право. И предишния път, когато беше поискано извънредно заседание, и сега нашата позиция
да,
е най-съща. Не бива да се използва Народното събрание като институт в ръцете на нечистоплътни типове, който да дискредитира ролята на Народното събрание. Мястото на Народното събрание в общественото съзнание на българите без това достатъчно нечисто, за да го цапаме още повече.
Обърнете ли внимание, господин Костадинов, на доклада на ДАНС тази седмица, който беше качен на техния сайт, в който ставаше дума за много неща, но едно ще отделя в контекста на това, което говорим, че ДАНС констатира, че има намеси на чужди държави, чужди служби, чужди, да не си измислям разузнаване, посолства в вътрешните работи на България.
Да, откриха топлата вода. Браво! Добре дошли в България през 2024 година. Добре дошли, открихте, че в България има чужда намеса, да. Само дето не са казали посолство, аз мога да почна да ги казвам. Американското посолство. Всъщност, американското посолство вече не се меси във вътрешните работи. Това е доста ефемистичен термин. Не, то не се меси, защото директно ги управлява.
Аха.
Нали разбирате? Сега, вие директно управлявате вашето радио, аз бих могъл да ви се меся в работата. Примерно. Ако ми разрешите обаче. Ама няма как, нали, в тази ситуация.
Опитай се.
Така, нямаме намерение. Въпрос е, че достатъчно добре се справите. Въпрос е в друго. При нас тук вече не можем да... Да, всеки да си гледа неговия, както се казва, път. Въпрос е, че тук в тази ситуация наистина не говорим за намеса във вътрешните работи, говорим директно за управление на вътрешните работи. Самия факт, че в рамките само на няколко месеца сегашният американски посланник Кенет Мъртън за втори път излиза да казва, че те не се месели във вътрешните ни работи, само ни били съветвали. На той вече първият път каза, не се месим по никакъв повод, сега вече казва, само ви съветваме. Сега това е достатъчно ясно доказателство. Мисля, че. Разбира се, в доклада на ДАНС липсват имената на посолствата, но мисля, че всички ние знаем кого имат предвид.
Добре, но...
Съединените щати и Турция най-вече. Макар, че не са само те, извинявайте, вие видяхте ли какво се случи тая седмица? Украинският военно престъпник Петър Порошенко, представен и като Петро Порошенко, по BTV, националната телевизия BTV, директно призова да се гласува за проукраински партии. Директно.
Не, това не съм го видял.
Е, как да не сте го видяла? В национален ефир, в най-гледаното време, така наречения, нали, на, с чуждицата Prime Time, така, в най-гледаното време, той призова да се гласува за проукраински партии в България. Сега аз знам, че има проамерикански.
За проукраински партии в България, да, това го видях.
Да,
аз,
точно така.
Да ви разбрах, да.
Каза също така, че аз съм, нали, всички знаем, че има турска партия в България, това е ДПС, тя не е българска. Имаме американски партии, това са ППДБ, ГЕРБ, нали, те също не са български. Обаче не бях чувал, че има проукраински партии. Сега остана само да кажа и кои са те, нали, но както и да е. Не го питаха вашите колеги, впрочем.
Добре, но...
Така че всеки, който... Истината е, че в България само този, който не е пожелал, само той не се е месил във вътрешните работи. България на практика не съществува като държава. Господин Беновска, между другото, да кажа нещо важно, изключително за нашите и слушатели, и зрители в момента, и то е, че с поправките в Конституцията миналата година на практика българска държава беше погребана, защото тя вече не е нито българска, нито държава. Тъй като се даде възможност на чужденци да стават министри, министър, председатели и депутати включително. Аз чакам сега да минат изборите, за да направим една и ще поискаме официална информация колко от хората, които са влезли в Народното събрание, имат и чуждо гражданство. Защото имаме подозрения за някой от тях. И смятаме, че сега те ще излязат наяве. Истината е, че няма пречка в момента законодателна. Утре, примерно, да кажем, човек, който не разбира български, който не знае къде се намира България на карта, да стане министър-председател.
А може
никаква,
ли да ви
никаква пречка няма.
Кажа и още нещо в тази посока, като гражданин, като журналист и юридически. Не трябва ли да се заложи някаква норма в Конституцията или не знам, може в някаква други правила, но Конституционният съд трябва да има някакъв времеви отсек за произнасяне. Виждате колко време седи...
Вижте, ние нямаме Конституционен съд. Конституционният
колко месеца? Година поне седи обжалването на промените в Конституцията.
Ние внесохме нашето искане. Да, ние го внесохме миналата година, декември месец. Или края на декември, беше началото на януари.
Половин година,
да,
така,
половин година със сигурност. Колко време мина, докато се произнесе за референдума за запазване на български лев? Повече от година. Вижте, ние нямаме Конституционен съд. Конституционният съд се делегитимира, в него има 11 престъпници, които трябва да лежат в затвора. Аз го казвам за пореден път.
Ще ви осъдят.
Хората, за кое да ме осъдят? За това, че искам престъпници да са в затвора. Ще ме осъдят за това, че искам да приложа закона. За това, че искам престъпници да бъдат наказани. Означава, че престъпниците управляват държавата. И ако е така, дайте тогава на 9 юни да избираме между престъпление и престъпници от една страна, и възраждане и закони от друга страна. Това са двата избора.
Добре, агитирате.
Конституционният съд на практика умря, той се делегитимира. За мен това не е Конституционен съд, това е антиконституционен съд. 11 от тези, които подписаха решението, с което на практика завериха нотариално конституционният преврат, извършен от ГЕРБ, ДПС и ППДБ в парламента, когато се отказа волята на 604 000 българи да бъдат питани за това какви пари да държат в портфела си. Най-важното нещо, което е. С което на практика те казаха, вие сте роби, ще правите това, което ви казвам. Аз ще припомня една фраза тогава на Мартин Димитров, От ППДБ силно се надявам този субект да не влезе никога повече в Народното събрание, защото смятам, че ще се вдигне доста високо интелектуалното ниво на Народното събрание. Той каза следното нещо. Каза, че ние можем да ви спрем, сега ще ви спрем, защото така можем и така искаме. Mm-hmm. Тези хора казаха, кои сте вие? Вие не сте никой. Ние сме тук, които решават. Българските граждани си гледат работата. Това ни казаха те. Те ни гледат като паразити нас, българите. Те гледат на нас като на, какво да ви кажа, като на нещо, което трябва да бъде изтребено. И не изтребват с темпо от по 100 000 души на година. Така че какъв конституционен съд в крайна сметка? Добре. Тази институция трябва да се разпусне. Така, разбирате обаче, ли? Просто не трябва да съществува.
Давате ли си сметка, че пък бихте застанали вероятно на друга страна, връщам разговор отново малко към Съединените американски щати. Вчера Доналд Тръмп стана единственият президент в оставка, който е осъден на първа инстанция.
Да, и то за смехотворни обвинения, между другото. Не просто смехотворни, абсолютно измислени. Абсолютно измислени.
Честно да ви кажа, и аз си мисля, че това си негови работи.
Ами това си негови лични неща, които той си прави вътре в неговата си фирма, в което нито е по някакъв начин ощетил бюджет.
Той е голямо момче, тази порно актриса е голямо момиче, дали е плащал,
не,
ще
това,
и плаща
а това ли пък въобще, не, това пък въобще не искам това пък въобще не искам да го коментирам, защото наистина е толкова съшито с жълти и с кафеви конци, че няма накъде. Просто истината е, че има огромен страх от това Тръмп да спечели изборите, но вижте, това пък е много показателно. Когато в най-голямата държава в света, която е най-силната икономика и най-силната армия, едновременно с това е най-политически влиятелната държава, дори бивш президент бива осъждан и то със смехотворни обвинения, това означава, че демокрацията на практика е мъртва. Да, няма демокрация, тя приключи. Единственият шанс, между другото, както на демокрацията, така и на световния мир в момента е Тръмп да спечели изборите. Аз силно се надявам, че здравомислещите американци ще надделят за доброто на човечеството, защото все пак тази държава е най-силната. Може да не ни харесва това, но това е факт. И поради тази причина попадането на нейният огромен потенциал в ръцете на, как да кажа, дементирали старци, които не е ясно дори дали знаят в какво състояние си, дали са живи, като Байден в момента, който е посмешището на световните политически лидери. Ако такива хора, които реално не управляват държавата, някой друг за тях дърпа конците, продължат да управляват, сега... това означава, че опасността от война е много сериозна.
Сега, ако ви слуша някой...
Знаете ли, на времето, когато започна конфликта в Афганистан, в началото на 80-те години, тогава Брежнев е вече почти, както се казва, на последния издихание. Той е над 80 годишен и буквално няколко месеца по-късно умира. Твърди се и до сега, че Брежнев не е разбрал какво се е случило. Твърди се и до сега, че неговото, че влизането на съветските войски в Афганистан на практика не е било продиктувано от него, той не е знаел. И тогава имаше, между другото, коментари от страна на американски политици, анализатори, че в тази ситуация Съединените щати трябва да бъдат много внимателни, защото не е ясно дали Брежнев ще разбере, че е натиснал копчето на Третата световна война. Сега в момента това нещо можем да го обърнем с обратен знак 40 години по-късно за Байден. Не е ясно дали този дементирал старец няма да натисне копчето без да иска.
Сега като ви слушам, отново виждам заглавия Костадинов, проруски, пропутин и така нататък.
Това са елементарните, елементарните клишета на американската пропаганда.
Да разширим въпроса. Видяхте изказването на Дмитрий Песков, говорителя на Кремъл, по отношение на присъдата на Тръмп. Той почти съвпада с вашето. Но ще добавя и това, което беше реакция от страна на Путин, когато Байден разреши с американско оръжие да се обстрелват руски позиции. Mm-hmm. Вашето мнение?
А какво точно е казал Путин? Не знам. Няма как да знам всичко.
И как да не знаете?
Е, откъде да знам сега? Не седя Путин ден и нощ. Какво е казал?
Каза, че няма да допусне това. Не, нищо не каза ясно, нали? Но каза тези дипломатически думи, така, че няма да допусне това.
Истината е, и че да да светът, се намира на прага на, светът се намира на прага на Трета световна война. И тук въпросът вече не е дали, а кога. И точно поради тази причина, за нас пък вече като българи е много по-важен въпрос, дали България ще участва или не. Макар че ако този конфликт избухне е глобален, то ще е ядрен. В този случай, дали ще участваме или не, имайки предвид, че сме близо до конфликтната зона, няма да има кой знае колко голямо значение. Защото радиоактивните облаци не признават държавни граници. Поради тази причина нашата роля трябва да бъде за деескалация на конфликта. Как виждаме ние от Възраждане това нещо? На първо място, незабавно напускане на НАТО и изхвърляне на американските бази от България. Защото по този начин ние ще дадем ясен сигнал, много ясен сигнал при това, защото не сме единствените в Европа от американските васали, които искат да няма война, искат мир. Много хора го искат това нещо, но просто не са достатъчно силни и не са толкова политически организирани. Ако ние българите успеем да направим това, ще дадем пример и това ще даде възможност да се дръпне крака от педала на гъста в посока войната. Защото тогава ще стане ясно, че американците ще водят тази война сами. А те не желаят. Те искат да изгорят Европа в тази война, ако е възможно да стоят на една страна. Както го направиха между другото две поредни войни. И в Първата и във Втората световна война Съединените щати не участваха на територията, нямаше военни действия на територията на Съединените щати. Всичко се водеше на територията на Европа. Два пъти Европа е унищожавана.
Добре,
очевидно искам... е, че сега американците искат да го направят за трети път. И ние това не трябва да го допускаме.
Искам да
го... Затова на 9 юни, другата неделя, имаме много простичък избор. За нас той вече става абсолютно екзистенциален. Дали да ни има или да ни няма като народ. Като народ, госпожо Беновска, като народ, като човеци. Или възраждане, или война. Това са двата варианта, които българите избират. Или възраждане, или война. Всяка друга от партиите на войната ще вкара България във войната, без въобще да им мигне окото. Защото те са изцяло собственост, независими. Те са собственост на американското посолство. Каквото им заповядат техните господари, това ще изпълнят те.
Да пусте едно ваше видео, една минутка. Костадинов напред една от американските бази, ще ми кажете коя е тая база.
Ново село.
Ново село, нали?
Да, Мокрен.
Да, покажете.
Здравейте, уважаеми сънародници! Намираме се на входа на една от американските военни бази в България. Тези американски бази, които според българското правителство не съществува, защото това били всъщност български бази, в които има разположени американски войници. Аз обаче искам да ви покажа нещо, което всеки път показвам. Сега разбира се, те в крайна сметка от правителството така или иначе няма да го повярват, защото в крайна сметка трябва да повтарят пропагандата си. Но искам да ви покажа да видите надписа, който е там. Виждате ли този надпис? На този надпис, както се вижда много добре, има текст, който е обаче първо на английски, а след това е на български. Сложено е на английски, защото в крайна сметка това е езикът на държавата, която контролира тази територия. Тук, от тук нататък всъщност, ето там е входа горе, на самата база. Вижте какви са знамената, които се веят между другото. Виждате ли знамената? Най-отляво е сложено знамето на Съединените щати, защото това е на практика американска територия. Това не е българска територия, това е американска територия. Тук ние българите нямаме почти никакви права. И точно поради тази причина, уважаеми сънародници, искам да ви покажа това място, защото в момента от тук върви огромен износ на американска военна техника.
Така, господин Костадинов, някой от политиците взели отношение по това поредно ваше разкритие?
Ма то не е разкритие. Разкритие ще бъде, ако е било тайна.
Не е тайна.
Всеки знае, че в България има американски бази.
Ама се правим, че не знаем.
Правят се тези, които управляват държавата, които на мен нагло са ми казвали в очите, това не са американски, а са натовски бази. Аз ги питам, колко други тогава натовски военнослужащи има там?
Да.
Отговорът е нула. Колко български военнослужащи има? Нула. Имаме ли право ние българите да контролираме какво се случва там? Не.
Не.
Знаем ли какво се вкарва там? Не. Нека да кажа още нещо. Дори в момента там може да има ядрено оръжие. Знаете ли защо?
Не.
Защото те си направиха на същата тази база летище. И
а,
на
да.
Това летище кацат без абсолютно никакъв митнически контрол. Те може да вкарват и наркотици, защото е добре. Известно, че американците участват в този наркотрафик. Не случайно, затова и на времето бяха 20 години в Афганистан. Те могат да вкарат и каквото друго си поискат. Хипотетично могат да направят всичко, защото това е тяхна територия. Това не е българска територия, това е анклав. И когато говоря за това нещо, ние биваме наричани как беше проруски. Защо? Защото искаме България да е независима. Знаете ли, между другото, на времето, когато България извоюва независимостта си, какво са писали тогава английските вестници? Те са написали това, че всъщност 1878, когато е създадена българска държава, в смисъл възстановена българска държава. Началото на третата българска държава. Знаете ли какво пишат тогава английските вестници? Същото, което пишат в момента и българските медии за нас, които искаме България да е независима. Те казват: Русия си създаде своя собствена губерния. Те третират България като руска губерния. Сега в момента, когато ние искаме България да е независима, 140-150 години даже по-късно след освобождението на България, американските българоязични медии повтарят английската пропаганда едно към едно. Всеки, който иска да е България независима, казва, че едва ли не руски агент. За това ще кажа следното нещо. Тези агенти, които го правят това нещо, трябва да бъдат съдени и вкарани в затвора. За държавна измяна. Затова вкарахме и закона за регистрация на чужите агенти, който не беше приет, но ще бъде. И това ще е едно от нещата, които ще направим, когато започнем да управляваме България. Ако българският народ го пожелае обаче, защото ако българският народ не излезе да гласува сега, в неделя, за пореден път купения, корпоративния, манипулирания, фалшифицирания вот определят съдбата на нашето отечество, няма какво да се сърдим, ако след няколко седмици, в буквалния смисъл на думата, не месеци, а седмици, започнем да получаваме призовки, Защото когато призовките дойдат, те няма да питат, а вие за кого сте гласували на изборите? А вие сте за ГЕРБ, значи вас няма да ви викаме. Сега ще вие сте за ППДБ и вас няма да ви викаме.
Сега ще имате ли кураж да коментирате изказването на Йенс Столтенберг, генералния секретар на НАТО, който беше на една натовска фиеста тук в София, но предстоят честването на 75 години в Вашингтон.
Дайте да го видим.
Ще честваме 75-та годишнина на най-силния алианс и ще отчетем също така причината, поради която НАТО е толкова успешен алианс. И на срещата на върха в Вашингтон ние не само ще празнуваме, но и ще покажем, че НАТО се променя. Целта на НАТО е мирът, предотвратяване на войната и това се прави чрез възпиране и отбране. Сега имаме една агресивна Русия, която използва сила срещу съседи на НАТО, Украина, Грузия, Молдова. Проблема обаче, че през последните месеци не предоставихме на Украина онова, което обещахме. Съединените щати месеца се договарят за новия пакет. Европейските съюзници, които обещаха 1 милион боеприпаси, не са предоставили ими количества. Разчитам на вашата помощ, защото това се нуждае крайна. Необходимо е съюзниците от НАТО да бъдат по-сплотени, защото заедно ние сме 50% от икономическата мощ и от военната мощ на света.
Така, господин Костадинов, какво ще празнуваме? Каза Столтенберг.
Началото на Трета световна война, естествено, какво да празнуваме? Това, което се случи на тази парламентарна асамблея на НАТО в София, която между другото беше много странно проведена. Вие случайно все пак сте журналист и то с огромен опит и стаж. Абе, разбрахте ли, примерно, да кажем месец-два преди това за това, че ще има такава парламентарна асамблея? Кога разбрахте за нея?
Искате ли да ви кажа точно?
Да, кажете.
Промъкна
точно.
Се едно такова мелче преди месец, може би, повече с много неясен характер. Mm-hmm. Че ще има някаква такава сбирка, но с оговорка, че не се знае кой, кога и къде mm-hmm. ще дойде. А специално за присъствието на Столтенберг и въобще за цялата тази организация, не съвсем ясно. Mm-hmm. Пак не съвсем ясно. Чака в неделя ли беше? Той кога говори? В понеделник?
Той говори в неделя, не. Той говори в неделя, значи, в петък вечерта излезе информация, че ще идва. Да,
и събота се уточни, че
сега ще ви кажа защо е така, защото все пак и ние имаме информация, както се казва.
Зеленски дойде почти, извинявам се, сравнението почти толкова тайнствено.
Да, причината е, че те знаят, че българите са изключително негативно настроени срещу тях. Поради тази причина се промъкват в нашето отечество като разбойници. Като бандити, като селски апаши, които искат да ти скочат през оградата и да ти оберат дините. Това искат да направят те. И тъй като са страхливци, иначе са много силни, като обясняват, че 50% от световния икономически военен потенциал. Пълни глупости са това. Пълни глупости. Но да оставим на страна факта, че той говори за икономически...
Не, много умело смесването на икономическия с военния потенциал.
Това е военен съюз. Значи едното няма нищо общо с другото. Както и да е, въпросът опира до друго. С решението си да се даде възможност на Украина да използва натовски оръжия за нападение срещу Русия, не, че тя не го прави в момента.
Да.
Въпросът е, че вече това се легализира официално. Световната война се приближи с още една крачка. Това решение все още не е задължително, не е обвързващо. Обаче на срещата, която ще бъде в Вашингтон юли месец, където ще отбелязват 75 години от началото на този агресивен военен съюз, който много странно бива наричан отбранителен, ама ние живеем във времето на Орел. В момента агресията е отбрана, мирът е война и обратно, а пък ако искаш да наложиш цензура, приемаш закон за свободата на медиите.
Между другото, имате ли възможност да се превърти, извинете, че ви прекъсвам, защото сега големия спор, дали ще ходи президента Радев или министър-председателя, който и да е той. Мисля, че правата съм ходила на тези асамблеи. Дали може да се преборите да бъде едно много по-широко представителство?
Не трябва да ходи никой. И ако ние управляваме, няма да пратим никого.
Аха.
Това е решението. Защо трябва да изпратим на времето? Знаете ли как се по времето, когато, примерно да кажем, има годишен от възшествието на някакъв император в Римската империя, mm-hmm. примерно да кажем 5 или 10 години се навършили, всички провинции са му изпращали почетни такива делегации, както и васалните държави, и се идвали да му засвидетелстват уважение. Е, това нещо сега в момента трябва да го направим и ние ли?
И са носили.
Знаете ли?
И са носили подаръци.
Подаръци, точно така, да. И роби. И роби, да. Най-добрите, така, най-добрите е представителни екземпляри на съответните области. Да, са били продавани като роби. Това нещо просто даже няма смисъл да го коментираме. Истината е, че в момента, пак ще повторя още веднъж, изборът е един. Или възраждане, или война. Няма друг избор. Ако гласуват хората за ГЕРБ, за ППДБ, за ДПС, за която и да било другите партии на войната, защото те не се изчерпват само с тези, войната ще дойде в България. Целта е България да бъде вкарана в украинския сценарий. Това се иска. За това работят американците. На тях България, Молдова, Украина и Беларус им бяха много важни като държави, които да бъдат на практика унищожени. Защото тези държави, три от тях бивши съветски републики, а пък България заради историческите си връзки с Русия, имаха и продължават да имат изключително добро отношение към Русия. За американците това е нещо, което трябва да бъде разрешено. Как? Ами, има народ, има проблем. Няма народ, няма проблем. Унищожават територията. С Беларус не им се получи, въпреки че там се опитаха да направят Майдан. Лукашенко обаче не беше свален. В Украина всички виждаме какво се случва. И сега това, което предстои е с България и с Молдова. Затова направиха тази парламентарна асамблея тук, за да окажат натиск върху нас. Това си беше на практика едно предизборно мероприятие. С идеята, че всъщност размахаха пръст към нас, българите. Внимавайте, ние сме тук. Ние стоим над вас. Това беше демонстрация на имперска мощ. Макар че както беше демонстрация на имперска мощ, така и Столтенберг дойде точно като страхливец по тъмна доба. Никой не разбра кога и как. Умирали са от страх, че, примерно да кажем, Възраждане ще направи нещо. Нашата цел обаче в момента е следната. Няма смисъл да гоним дивото, след като можем да хванем питомното на 9 юни. Стане ли Възраждане първа политическа сила, това ще е новината в европейски мащаб.
Така, обществен договор.
Какъв обществен договор? Стана модерно, като се подписват всяка работа.
Подписвате.
Тук няма нотариус, какво подписване? Какво аз?
Някой се радвахме.
Айде, казвайте сега, какво
аз, Костадин Костадинов, обещавам. Без аз. Костадин Костадинов, обещавам. Кратко, едно нещо. Какво обещавате на България, защото вие политиците всичките се кълнете в България по време на избори, обещавате всички свети да дойдат и накрая идват само сенките от Хелоуин и задоволяват, няма да говоря в число, което да ме включам, но се задоволяват личните финансови и властови интереси.
А защо хората гласуват за тях тогава?
да ви отговоря ли?
Ами да,
откровенно.
Да.
Откровенно. Ами защото българина, извинявам се за това, което ще кажа, го боли дедовия с извинение. Той гледа да се наплюска с някаква наденица, да пие бира с хормони и да отиде у Гърция. Това са неговите съвременни идеали.
Какво обещахте? Абе не, точно така, защото българина, какво значи българина? Сега ние не сме ли българи с вас? И ние сме българи, и ние сме част от нашия народ. Има и такива, да, факт, ама не съм мнозинство.
Сега статистически, ако трябва процентно да първим, ако трябва да изчислим, ние сме сигурно няма и 10%.
Не е точно така. Не е така, защото в момента социологията, това, което показва, дори платената социология, е доста повече от това, което вие казахте за Възраждане. Плюс това, вижте, на нас големият ни проблем е следния. В последните 30 години на българския народ му се внуши, че от него нищо не зависи. Огромната пропаганда на американците.
И той се съгласил, да.
И заради това сега, какво трябва да направим ние с вас? Ето, вие имате медия, говорите, опитвате се да показвате различна гледна точка. Ние от своя страна и в парламента, и особено пък извън парламента.
Вие трябва да показвате правилното за България.
Обикаляме непрекъснато България, точно така. И говорим с хората, каквото и колкото да ни коства това. Аз ще ви кажа какво написах току-що. Току-що. Обещавам, че ще възстанови българската свобода и независимост и няма да допусна България да участва в война. Това е.
Е, това е обещание. Благодаря ви.
И това, което мога да ви кажа в завършък, е следното. На 9 юни избираме Възраждане или война. Избираме благоденствие или разруха за България. Крайно време, защото повече така не може, да имаме българско правителство, не евроатлантическо. Евроатлантическият път се изчерпи, той ни вкара в задънената улица на историята, на прага на новата световна война. Затова е крайно време да се вземем в ръце и да започнем да възраждаме България.
Благодаря ви за това участие. Желая ви успех. Костадин Костадинов, лидерът на Възраждане.
Радио К2. Избори.
За български парламент и...
Избори за членове на Европейския парламент от Република България.
2024-та. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.